De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes, día 22 de novembro. Bueno, hoxe o día é gris sin paliativos, non hai ni siquiera así algunha ráfaga na que o sol pois faga acto de presencia, non? Temos aí un día gris, case de inverno, as portas xa de entrar nesa estación, na do inverno, pois é un día casi de inverno, coas rúas molladas, con humidade, con frío, con, bueno, de todo, vale, de todo é o que toca, é o que hai. Parece que, ao mellor, a medida que vai a semana avanzando, despois de que pasemos aquí uns días aí que temos ainda aí pendentes, pois o tempo vai empezar a mellorar algo. Xa veremos, cara, ao fin de semana, a partir do venres parece que as cousas melloran, a ver si se mantén durante todo o fin de semana ou só nunha parte. Bueno, xa veremos despois. Hoxe despertámonos con unha nova, a morte de Pablo Milanés, do cantautor cubano, en fin, con moita vinculación tamén con Galicia, que, bueno, morreu en Madrid, onde estaba sendo tratado de un cancro. Bueno, pois a nova, esa triste nova da morte de Pablo Milanés, con ela pois casi nos despertábamos esta mañá. Pero bueno, a vida sigue, como se soe decir. Por certo, con Pablo Milanés tiven a oportunidade de estar fai xa bastantes anos xunto con outros músicos galegos nunha festa de cumpleanos, do seu propio cumpleanos, en Mera, concretamente no Xunqueiro, onde pasamos unha noite deliciosa. A verdade é que, bueno, pois con este home que no personal era, bueno, unha persona absolutamente sinxela, bueno, coa que pasamos un ratos moi agradables. Tiña moita vinculación con Galicia, bueno, pois foi xenos un dos grandes da canción cubana.
Sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo.
Sí, señor, Pablo Milanés, a quen, bueno, pois porque ao final pois non se chegou a organizar, pero casi organizábamos un concerto en Mera con él, así dixo, por mí non hai problema. E vai, que che parece si facemos aí? Dice, por mí non hai problema. Bueno, logo eso non chegou a materializarse, pero non porque non se ofrecera a él absolutamente, sin ningún problema. Dixo, por mí non hai ningún problema, organizadio e contade conmigo. Mentre estea aquí, estaba, por certo, en Santa Cristina, rodando un corto en aquela ocasión, dixo, mentre estea aquí, contade conmigo, que non hai ningún problema. Sí, señora, voz de Pablo Milanés, que se apagou esta mañá. Bueno, pois aquí seguimos nesta outra mirada de hoxe, eso, con esa lembranza de Pablo Milanés. Hoxe comenzamos o noso espacio falando de sanidade, da sanidade pública e privada. Deteriorar a sanidade pública empeora tamén a privada. O título da columna que firma Irene Lozano en el diario.es. Di Lozano que este luns onte comenzaba unha folga na atención primaria en Madrid e sigue sendo, di, o mellor momento para debatir sobre a sanidade. A gran manifestación de fai unha semana revela unha preocupación transversal que no barómetro do CIS escala xa o terceiro lugar para os españois. Dos moitos argumentos falsos que saen á palestra cando se fala de sanidade. Un deles é o que asegura que cando a sanidade pública empeora, eso beneficia á privada. A realidade é xustamente o contrario. Ambas melloran ou empeoran en paralelo e, polo tanto, a saúde xeral da poboación queda maltreita cando se maltrata a sanidade pública. Quenes, para a nosa desgracia, somos usuarios de ambas, témolo comprobado. Vivo en Madrid e fai algúns anos precisei de terapia psicolóxica. O psicólogo e o dentista son os dous servizos que o sistema sanitario español nunca proveu seriamente, máis alá de paripés nominales. De sempre, quen ten un problema bucodental vai ao dentista e paga a factura, se pode. E quen ten unha crisis psicolóxica, idem. Cando tiven que facer terapia, descubrín que resultaba máis barato contratar un seguro de reembolso con unha compañía privada que pagar a tocateja cada sesión. E contrateino. Nin que decir ten que si a sanidade pública madrileña me ofrecera terapia sin pagar, isto é, sin pagar máis do que xa pagamos cos impostos, non teria contratado este seguro privado, pero a elección non era esa. Era pagar máis ou pagar menos do meu bolsillo. Foi unha decisión forzada por un mal servizo público, como creo que lle sucede a moitos madrileños. As condicións en que se contrata un seguro privado soen ser similares. O dentista hai que pagalo a parte en calquera caso, quizá con algún desconto, e o psicólogo ten restriccións importantes. Ou ben hai que pagar unha parte, ou ben se limitan as sesións por non por consideracións de saúde, senón do beneficio que a aseguradora debe garantizarse. Pois ben, xusto nestas dúas prestacións esenciais, casi inexistentes no público, é onde as compañías privadas ofrecen o peor servizo. Cando contratei o seguro, descubrín que podía ir cada semana a visitar calquera médico, sin límites. Podía charlar un día coa de familia, outro coa xinecóloga, o traumatólogo, a reumatóloga, o especialista de medicina interna, de cardiovascular, e un casi infinito, etc. Sin dar explicacións. Sin embargo, seguía tendo que pagar o dentista e parte da terapia psicolóxica. Moraleja, o que funciona mal na pública, funciona tamén mal e costa moi caro na privada. Mentras duvidaba si cancelar o seguro privado, chegou a COVID e xulguei prudente mantelo. Que vin nestes anos? Por un lado, o que todo mundo sabe, as listas de espera aumentaron na sanidade pública pola mala xestión acumulada e polo retraso terapéutico engadido cos casos aplazados durante a emerxencia da pandemia. Esa xente acumúlase agora nas consultas, os especialistas, as probas diagnósticas, os quirófanos. Pero ocurriu algo do que apenas se fala. As listas de espera tamén aumentaron nos centros privados. Se fai 5 anos se podía ter unha cita con un especialista nunha semana, para outra, incluso de un día para outro, agora tardase 2 ou 3 semanas en conseguila. O mesmo vale para as probas diagnósticas. E aínda que é probable que o tempo de espera siga sendo menor que na pública, algo difícil de saber, pois hasta onde chega o meu coñecemento non se publican datos de listas de espera nos centros privados, o resultado é evidente, é que a calidade da sanidade privada tamén se deteriorou. Conto porque a Comunidade de Madrid ten a cifra máis alta de asegurados privados. Un tercio da poboación, obrigada polo abandono, cando non maltrato da sanidade pública por parte dos sucesivos gobernos do PP. Pero, paradoxicamente, canto máis maltratan a sanidade pública, máis empeora o servizo privado, porque cando a privada non se ve obligada a competir con unha sanidade pública de calidade, deixa de ter estímulos para dar un bon servizo. Ambas son vasos comunicantes. Se a sanidade pública mellora, a privada debe ofrecer un plus polo que valla a pena pagar. Do mesmo xeito, se a pública empeora, o umbral de excelencia descende na privada. O plus que debe ofrecer encaníxase. Por iso, resulta esencial romper ese falso dilema. Cando falemos de sanidade, debatamos das consecuencias das políticas no conxunto. Hai que explicar que o deterioro da sanidade pública afecta a todo o mundo, incluídos os que se sinten a salvo con un seguro privado. Por certo, eu nunca o sentín, e cando a principios deste ano padecín unha enfermedade grave, funme ao Gregorio Marañón, onde recibín a mellor atención médica, atención pública que me salvou a vida. Dado que a sanidade, no seu conxunto, depende casi en exclusiva das políticas autonómicas, resulta crucial debatir sobre ela nestes meses que faltan ata as eleccións. Cando é máis fácil morrer por unha enfermedade non diagnosticada a tempo que por un atentado, non podemos deixar que nos coloquen a ETA como tema de campaña. A pesar dos esforzos denodados que fan algúns líderes políticos e mediáticos por eludir as preocupacións da xente, o momento perfecto para formarnos un criterio antes de votar sigue sendo agora, así que non o desaproveitemos. Irene Lozano, deteriorar a sanidade pública empeora tamén a privada. Hoxe en eldiario.es. Así comenzamos esta outra mirada deste martes, día 22 de novembro. Facémolo como cada día, dándovos as gracias a todos e a todas os que escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitas grazas por elixirnos, moitísimas gracias por estar aí. Como cada día, tamén é un momento de saudar a Paris Ares. El, ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Martes 22 xa, mira como pouquinho a pouco imos camiñando cara ao remate de mes. Este venres o Friday ese ou non? O Black Friday ou ainda non, ou ainda toca para outro?
Este,
efectivamente. Tiño que mercar, pensando aí.
Día tras día.
Non sei que, pero tiño que mercar, hai que aproveitar, o Black Friday ese e mercar algo, aínda que non nos faga falta.
Pois xa sabes, a darlle.
Aí, desperta en min tanto estímulo, sabes, unha especie de ansiedade por mercar.
Bueno, por anuncios e por propaganda, pues, que
por
non
eso,
sexa.
Por eso que
vamos, porque hai de todo,
sí, hai moito estímulo por ese, pues, non sei, ainda non decidín que, pero algo que,
pero algo caerá,
algo, ¿no? Haberá que mercar.
Algo caerá.
Sí, sí. Bueno, martes 22. Hoxe, por certo, hoxe Santa Cecilia.
Sí,
pues hai que darlle os parabéns ás Cecilias, porque hoxe.
E os músicos.
Tamén, sí, e os músicos, porque están a súa patrona.
Efectivamente. Uh-huh. Pobres músicos, depois da pandemia e con toda que está caendo, non o teñen nada doado. Bueno, pois 22 de novembro, Día do Músico, en España tamén o Día do Xitano Andaluz.
Día do Músico, precisamente o día no que se nos foi
Pablo Milanés, triste celebración. Xa digo, Día do Xitano Andaluz, porque un día como hoxe, no 1462, aquí en España, publicábase a primeira constancia escrita da chegada dos xitanos a Andalucía. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1497, no sur de África, o navegante portugués Vasco da Gama dobraba o cabo de Boa Esperanza e chegaba deste xeito ás Indias. Tamén un día como hoxe, no 1934, aquí en España, o enxeñeiro e piloto Ramón Torres comezaba o seu voo a África. De feito, sería o primeiro aviador español que cruzara o deserto do Sáhara. Un día como hoxe, tamén no 1949, na Argentina, o presidente Juan Domingo Perón publicaba o decreto 29.337. Que ordeaba este decreto? Pois ordeaba que as universidades nacionais da Argentina foran gratuitas para os habitantes da Argentina e de todos os países latinoamericanos. Ajá. Unha lei que manténse ata a actualidade. Por iso, bueno, cando foi presidenta esta Cristina Fernández de Kirchner, declarou o 22 de novembro Día Nacional da Gratuidade Universitaria. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Dallas, era asasinado John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. Sucedeulle Lyndon B. Johnson. Seguimos porque un día como hoxe... Dicía que seguimos porque un día como hoxe, tamén no ano 1963, a banda británica The Beatles sacaba a venda o seu segundo disco chamado With the Beatles. Tamén un día como hoxe, no 1975, en España, Juan Carlos de Borbón era proclamado rei. Moitos lembraránse daquela proclamación. Tamén un día como hoxe, no 1977, British Airways inauguraba os voos regulares do Concorde entre Londres e New York.
Que logo pues, acabaron...
Sí, porque non...
Suspendendo vamos, porque...
Non era
demasiado
muy
rentable.
Non era moi rentable. Non. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros. Por exemplo, un día como hoxe nacía o compositor Joaquín Rodrigo, Geraldine Page, actriz, Robert Vaughn, o actor estadounidense, Paloma San Basilio, Jamie Lee Curtis, a filla de Tony Curtis, Pedro Marín, o cantante, Boris Becker, o tenista alemán, Scarlett Johansson, actriz estadounidense, e Oscar Pistorius, o atleta sudafricano. Tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Barba Negra, o pirata británico, Jack London, o escritor, Aldous Huxley, o escritor británico, Kennedy, xa o dixemos, non porque quixera, sino porque, o asasinaron, a actriz estadounidense Mae West, tamén nos deixaba un día como hoxe, a actriz María Casares, que hoxe, estamos a celebrar o ano dela, Emil Zatopek, o atleta checoslovaco, e como dixemos ao principio, o grande cantautor cubano Pablo Milanés. Todo isto e máis aconteceu un día como hoxe, Xosé.
Día como hoxe, un 22 de novembro.
Sí, que normalmente estaba pois como hoxe, así, así de claro.
Sí, é posible que sí. Imos logo co pronóstico do tempo.
Chove na casa.
Pois si, un día máis baixo os efectos das borrascas que circulan polo Atlántico Norte e que nos achegarán un sistema frontal pola tarde. Hoxe os ceos estarán cubertos con chuvias persistentes que localmente poden ser fortes e que poden deixar ou que deixarán acumulacións importantes polo oeste. Valores máximos e mínimos das temperaturas que se manterán sen cambios significativos. O vento hoxe soprará, atención, forte e de compoñente oeste e con intervalos moi fortes cara a noite no litoral. Recordamos que hai alerta, sigue habendo alerta laranxa no mar e que, cara a noite o vento soprará con forza, así que, en fin, sentidiño e precaución, ¿no? Sobre todo os que son aficionados a chegarse aquí a zonas costeiras ou aos paseos marítimos a observar a forza do mar. Isto hoxe mañá mércores, será un día de transición, a espera de que empeore...
¿Transición a dónde?
A un empeoramento.
Pues vaya transición, cachinada.
A espera de que empeore de novo o tempo, na xornada seguinte, na do xoves. Así que mañá comenzaremos o día con nubes baixas, algunha chuvia feble, e co avance da mañá, apertura de claros. Cara a noite comenzarán os chubascos pola franxa atlántica. As temperaturas mañá as mínimas con lixeiros ascensos, sen cambios nas máximas. O vento do oeste virará ao sur nas últimas horas do día e soprará en xeral con escasa intensidade. Mañá parece que se calma o vento con respecto a estos días de temporal. Tampouco se esperan moitos cambios para o xoves. Agardamos influencia das borrascas que nos mandan na primeira metade do día unha fronte con ceos nubrados e chuvias máis persistentes e máis intensas durante a mañá e xa máis intermitentes pola tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso xoves. O vento de compoñente oeste soprará frouxo con intervalos fortes no litoral norte. E para a xornada seguinte, para do venres, agárdase influencia anticiclónica, pero eso sí, transitoria, tampouco non bote dos foguetes, influencia anticiclónica transitoria sobre Galicia o venres, con algún banco de néboa pola mañá en zonas do interior, que darán paso a ceos con nubes mayoritariamente de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. As temperaturas continuarán sen cambios ou con lixeiros descensos, e o vento soprará o venres de compoñente sur frouxo. Isto é o que di a predición. A partir de aí, estamos diante dunha fin de semana na que, ao menos parece que o sábado, tenemos máis probabilidades de sol que de chuvias e que de nubes. E o domingo, estamos aí á espera, pero 50-50 anda a cousa así, xa veremos. De todos xeitos, parece que cara a semana que ven, bueno, pois un poquinho menos virulencia nas chuvias, espérase con respecto que esta semana. Así que, bueno, haberá que esperar acontecimentos, haberá que darlle tempo a tempo, ¿no?
Chove, chove.
Bueno, y ahora toca darle un repaso ás portadas dos periódicos coruñeses, dos diarios coruñeses, ás portadas actualizadas, ás portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, para os que para os que están moi moi pendentes do mundial, do fútbol e tal, sepan que Argentina vai perdendo con Arabia Saudí. Na segunda parte, Argentina 1, Arabia Saudí 2.
Pero xa é o mundial.
Sí, sí.
Ah, xa está,
sí,
mundial.
Xa estamos aí.
Ah, non sabía que.
Pois
sí.
Bueno, pois
un mundial en así en novembro.
Sí.
Isto é rarísimo, unha cousa isto. A mí que me perdoen os do fútbol,
isto é unha cousa de business, tío.
A mí que me perdoen os do fútbol, isto non ten nin pés nin cabeza. En medio da liga, non?
Pero ten moito carto por medio, así que
en medio da liga, sí, pues, sí. Nun país, bueno, así, en medio do outono, caro inverno, bueno, non ten, a mí me perdoen, isto non ten. Pero vamos, non ten
bueno,
xeito.
Pues nada, Mundial de Qatar, Argentina 1, Arabia Saudí 2, na segunda parte, así que vai perdendo Argentina. Arabia Saudí. Titula La Voz, recolle xa a morte de Pablo Milanés. Morre o cantautor cubano Pablo Milanés aos 79 anos. Titula este diario o autor de Yolanda, moi vinculado a Galicia, morreu hoxe en Madrid. Titula tamén La Voz que o goberno e a banca chegan a un acordo. A banca non, a banca, en fin, os bancos en xeral, chegan a un acordo para facilitar o pago das hipotecas. Os fogares que teñan rendas inferiores a 29.400 euros poderán conxelar un ano o préstamo da súa vivenda. Destaca La Voz que Estelantis Vigo negocia co goberno incentivos vitales para garantizar o seu futuro en Galicia. A multinacional condiciona un investimento de 600 millóns e a adxudicación de un novo modelo ás axudas que reciba. O 60% dos alumnos de FP básica rematan a etapa en Galicia. Dous de cada tres titulados siguen estudiando ciclos de grau medio. O noso éxito, centrámonos no que tiñamos que facer nós, non os rapaces. Tamén titula La Voz que a Fiscalía oponse a rebaixar condenas en aplicación da lei de solo sí e sí, as 10 claves para entender a crisis, di, e tamén que está se celebrando o xuízo contra do Chicle, do delincuente coñecido como o Chicle, pechou a cuñada do Chicle nese xuízo, pechou o coche, colleu un móvil e sacou un coitelo. Titula tamén La Voz que unha carballesa de 4 anos vive con crisis epilépticas casi a diario dende os 4 meses. 7 mostras de oso de unha sepultura poñerán a prova si Colón e Madruga eran a mesma persoa. Os 5 kilómetros de unha vía mortal en Carballo, 23 víctimas na recta de Rus, di tamén La Voz. As pontes que se fan pola cara, as ausencias injustificadas no traballo, concéntranse nos venres e nos luns. Di que condenan a salvamento por cesar a un capitán coruñés que denunciou riscos no seu barco, que Rueda acusa a Sánchez de prexudicar a Galicia para atacar a Feijó, que Pablo Iglesias logra unha plaza de asociado en políticas, o terceiro posto que aspiraba. A miña maior ilusión sempre foi ser profesor, escribiu en Twitter o ex vicepresidente do goberno. Tamén titula que Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, Rueda, non o coñezo. Eso forma parte dunha entrevista que ven hoxe na contraportada de La Voz de Galicia, unha entrevista que lle fan o alcalde de Oleiros, entre outras cosas, cando lle preguntan por Alfonso Rueda, por presidente da Xunta, dixo a Rueda, non o coñezo. Tamén titula La Voz que unha corrente en chorro máis ao sur do normal sigue xenerando chuvias intensas en Galicia. Este martes pola tarde visita a comunidade unha nova fronte activa que deixará chuvias intensas e xeneralizadas. E tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena executar a demolición parcial de 8 vivendas en Combarro. E Touriño di que é preciso que o PSDG se abra máis, gañe músculo e atraia xente. titulares agora do diario La Opinión da Coruña, París.
Imos con eles. O primeiro titular é que o Chicle nega a violación a súa cuñada hai 17 anos. A cuñada do Chicle declara que, con mal lembra a violación, sacou un coitelo e ameazoume con él. O pai de Diana Kerr, na Coruña, polo xuízo, o Chicle. Si este individuo hubiera estado en prisión, a vida de Diana non hubiera rematado como a rematou. Tamén titula a Opinión que Transportes relega o cuarto nivel e o túnel de Santa Cristina da primeira fase de apasaxe. Que unha cadea de trebóns deixará intensas chuvias e fortes ventos até o xoves. Tamén titula este xornal que Mariano Gareda asumirá urbanismo e delega competencias en 6 dos 8 edís. Tamén que María Casares tivo un triángulo amoroso co amante trotskista da súa nai en París, que Estrella Galicia investirá 810.500 euros na súa nave con caldeira de biomasa, que os traballadores de Hiperxiel na Coruña fan folga polos impagos da empresa, anulada a sentenza contra acusada de asasinar a súa filla de 7 anos en Lugo. Tamén titula este xornal que pregúntase como funcionará o Banco de Baixos Comerciais Baleiros e quen accederá ás axudas. Tamén titula La Opinión que faleceu o cantautor cubano Pablo Milanés, aos 79 anos, que o Cigala ofrecerá un concerto íntimo en Mega o 13 de decembro, que Volkswagen pásase o xogo co seu último deseño, así a nova cadeira de oficina que se pode conducir, alo menos 38 mortos e 2 feridos nun lume nunha fábrica chinesa. Referente á guerra de Ucrania, di que Ucrania atopa unha nova cámara de tortura en Gerson. E xa, por último, titula este xornal que Max propón a verificación de pago en Twitter sen data. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase que unha saída de vía obriga a cortar un carril no túnel da Marina. Tamén que un home resultou ferido leve nunha colisión que se producía esta mañá en Alfonso Molina, á altura da entrada ás Pajaritas. Tamén titula que o Cigala ofrecerá un concerto exclusivo día 13 no Mega, no Museo Estrella Galicia, que comeza a instalación do mercadiño navideño en María Pita. E tamén que foi activado o protocolo por risco de inundación diante da crecida do río Lérez en Pontevedra. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena xulgar de novo a muller de Muimenta condenada por matar a súa filla. Galicia sigue en risco moderado por temporal costeiro, en aviso amarelo por chuvia en Pontevedra, A Coruña e a Mariña. Recolle a morte do cantautor cubano Pablo Milanés aos 77 anos e di que o temporal Denis deixa na cidade algúns incidentes e unha intensa granizada. Inés Rei insta a Xunta a mellorar a mobilidade metropolitana con propostas realistas. Di, a alcaldesa agradece a Sánchez que desbloquea as infraestructuras pendentes. Admitidas dúas denuncias contra do Concello polo ruído nocturno no Orzán, e tamén destaca que a primeira reunión do goberno de Sada confirma competencias para 7 dos 9 ediles da moción de censura. Por último, que a Deputación deseña un orzamento de 207 millóns centrado na protección social e na creación de emprego. Así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte, será despois do boletín, aquí en Radio Oleiros.